Pašlaik mēs esam mūsu Bagnārzā ar Vīksne. Šeit viens skolas korpus pilnīgi tika renovēts.
Valmieras otrās vidusskolas direktors un struktūra vienības bērndās Varavīksne vadītājs Andrejs Gluhovs rāda skolā izremontētās telpas, kas tagad atbilst pirmskolas izglītības iestādes prasībām. Ar septembri paredzēts, ka šajā skolas korpusā būs bērndās grupiņas.
Novada ir izveidojusies izglītojuma rinda uz bērndārziem, un tāpēc tika pieņemts lēmums, ka mums ir nepieciešams vēl papildus grupiņas. Šobrīd mūsu bērndārzā ir 6 grupiņas, un līdz ar jaunu korpusu atvēršanu mēs paplašināsimies līdz 12 grupiņām.
Un tas nozīmē, ka būs vajadzīgi jauni pedagogi.
Audzinātājs ir nepieciešams 12, sporta skolotāji, mūzikas skolotāji un tā tālāk. Mēs ļoti ceram uz to, ka mēs varēsim nokomplektēt kolektīvu nepieciešamajā apjomā, jā, jo mēs arī iepriekš esam saskrušies ar problēmu, ka mēs reāli nevaram atrast atbilstošu speciālistu.
Vajadzīgs būs arī atbalsta personāls, jo jau šobrīd trūkst psihologu un sociālo pedagogu, jo daudz darbu skolās nomainījuši pret darbu deinstitucionalizācijas projektā, kur ir augstāks atalgojums.
Līdz ar to tad vēl viena konkurējošā sfēra ir iegājusi šajā darba tirgu, līdz ar to mums, kā iestādēm, vēl sarežģītāk cīnīties par darbiniekiem.
Valmieras otrās vidusskolas direktors šobrīd cerības piesaistīt jaunus pedagogus bērndārzam saist ar iespējamās misijas programmu, jo iepriekšējā pieredze ar pedagogu piesaist skolai bijusi pozitīva.
Es būšu ļoti priecīgs arī izmantot šo iespēju, jo pilnīgi noteikti pastāv risks, ka mēs nevarēsim tā uz citiem nokomplektēt jau visus pedagogus ar atbilstošu izglītību, ar pabeigto augstskolas izglītību, bet no iepriekšējos pieredzes varu secināt, ka arī tikpat radoši, tikpat aktīvi, pozitīvi cilvēki, kas ir spējīgi strādāt par pedagogu, var nākt arī no mācīt spēku programmas.
Bet kas tad ir misija pirmskola? Šī programma ir pirmo gadu un vairāk stāst iespējamās misijas vadītāja Ramona Urtāne.
Mēs katru gadu turpināsim iesaukt nākamos kandidātus un dalībniekus. Ja šogad mēs uzņemam 15, tad katru nākamo gadu mēs uzņemsim par 5 dalībniekiem vairāk. Katra no pašvaldībām vēl patur arī atvērtu iespēju, ka ja, piemēram, ir vairāk kandidāti, tad var lemt no jauna vai tomēr meklēt finansējumu vēl papildus dalībniekiem.
Šobrīd norit pieteikšanās un interese ir liela. Darbam Rīgā un Valmierā jau pieteikušies vairāk kā 100 pretendenti no dažādām Latvijas vietām.
Mums ir vēl pietiekam liels darbs jāiegulda tam, lai vēl aizvien vairāk cilvēku pieteiktos. Un kāpēc tas ir svarīgi? Mums ir svarīgi, ka katrs skolotājs, kurš atrodas šajā programmā, ir izturējis pietiekam nopietni arī atlases, lai pie mūsu bērniem nonāk labākie no labākajiem.
Interesants ir fakts, ka, lai arī šī iespējamā misija ir saistīta ar darbu bērndārzā, pieteikušās ir ne tikai sievietes.
Šobrīd mums ir uzsākuši 3 vīriešu atlases procesu. Mums ir augstas gaidas, jo es teiktu, ka ja skolā, tā pamatskolā un vidusskolā vīriešu skolotājus mēs mazāk redzam, tad pirmsskolā tas ir vēl mazāk, tāpēc arī mums šis būs ļoti interesanti, bet mums ir svarīgi ieaicināt arī skolotājus vīriešus, jo nevar noliekt to, ka gan meitenēm, gan zēniem ir dažādi mācīšanās paradumi, uzvedības modeļi.
Protams, priekšā jau nopietni un rūpīgi pretendentu atlas. Bet ko tad pašam topošajam pedagogam dod iespējamā misija? Mareks Dambītis ir viens no tās absolventiem, un tagad ir sociālo zinību un matemātikas skolotājs Valmierā un Priekuļos.
Izmācījos ekonomiku, tālāk studēju vadības zinības, bet sapratu, ka man īsti neinteresē, neaizrauj ekonomika, tad gribēju kaut ko interesantu pamainīt dzīvē, un iespējamā misija bija tas, ko es izvēlējos tālāk. Iespējamā misija ir lielisks posms, kurā es esmu sajūt milzīgu izaugsmi divos gados, tāds milzīgs leciens, un manuprāt, ja ir vēlme doties tādā profesionālā izaicinājumā, tad šis ir īstais iemesls un īstā iespēja, kur doties un ko darīt.
Pieteikties programmai Misija pirmskola iespējams līdz 31. maijam un pieteikties aicināt cik viens interesants ar augstāko izglītību, kurš vēlas sev pilnveidot un ir gatavs jauniem izaicinājumiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.